Damçı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Fransa polisi Paris ətrafında 2 nəfəri girov götürən yaraqlını həbs edib, yaraqlılar azad olunub. Belçikanın şərqində keçirilən reyd zamanı 2 şübhəli İslamçı yaraqlı öldürülüb, biri həbs edilib. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin işi üzrə hazırlıq iclası təxirə salınıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Fransa polisi Paris ətrafında 2 nəfəri girov götürən yaraqlını həbs edib və girovlar azad olunub. Bu barədə Fransa polisi məlumat verir. Bir nəfər yaraqlı yanvarın 16-sında Paris ətrafında yerləşən Kolombiya şəhərindəki poçt binasında 2 nəfəri girov götürmüşdü. Agentliklər bundan əvvəl həmin şəxsin avtomat Kalaşnikov, tapança və qumbaralarla silahlandığını xəbər verirdilər. Hələlik hadisənin motivi bəlli deyil. Bu insidentin ötən həftə 17 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktları ilə bağlı olub olmaması da bəlli deyil. Belçikanın şərqində keçirilən reyd zamanı isə 2 şübhəli İslamçı yaraqlı öldürülüb, biri həbs edilib. Polis yanvarın 15-də paytaxt Brüssel və Verviye şəhərindəki ona dək evdə axtarış aparıb. Şübhəli yaraqlıların Suriyadan qayıtdıqdan sonra həmin evlərdə yaşadıqları bildirilir. Belçika prokurorluğunun sözçüsü Erik van der Sipt.
During the investigation We found that this group
İstintaq zamanı biz müəyyənləşdirdik ki, bu qrup Belçikada terror aktları törətməyə hazırlaşır. Verifiyədə aparılan axtarış zamanı bəzi şübhəlilər dərhal polislərə avtomat silahlardan atəşə tutdular. Atışma bir neçə dəqiqə sürdü. Şübhəlilərdən ikisi öldürülüb, üçüncüsü isə həbs edilib.
Two of the suspects were killed, a third one has been arrested.
Erik van der Sip. Reydlər zamanı təhlükəsizlik qüvvələrindən xəsarət alan olmayıb. Yanvarın 16-sında həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin işi üzrə hazırlıq iclası təxirə salınıb. Vəkillərdən biri və zərər çəkənlər məhkəməyə gəlmədiyindən proses yanvarın 23-ünə keçirilib. İntiqam Əliyev ötən ilin avqustunda tutulub, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. O, ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir. AXCB Şəki rayon şöbəsinin yanvarın 15-də Şəkidə saxlanan 300-dən biri Əli Abdullayev 30 gün azadlıqdan məhrum edilib. Partiya rayon təşkilatının sədri Rauf Əbdülrəhmanov onun xülqanlıq və polisə tabi olmamaqda təqsirli bilindiyini xəbər verir. Təşkilatın sədri müavini Mübariz Əbdülkərimova da eyni tamla hökm çıxarılacağı gözlənilir. Təşkilatın sədri Rauf Əbdülrəhmanlı isə sərbəst buraxılıb. Yerli mənbələrin məlumatına görə onların həbsinə səbəb yanvar 14-də Şəkidə hazırda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmaila azadlığa çağıran plakatlar yapışdırmaları olub. Xəbərləri davam etdirir. ABŞ dövlət katibi John Kerry yanvarın 16-sında Parisdə Fransa rəsmiləri ilə görüşüb görüşdə məqsəd yanvarın 7-9-da Parisdə törədilən terror aktlarından sonra Fransaya həmrəylik nümayiş etdirməkdir. Kerry prezident Fransa Hollande-la görüşdə ölkəsinin Fransanın dərdinə şərik olduğunu bildirib.
The American people watch you and your team.
Amerikalılar bu həftə, bu ağır günlərdə sizin komanda və bütün hökumətinizin necə gözəl və ləyaqətli olduğunuzu gördü. Biz Fransa xalqının böyük əzəmətlə bir yerdə olduğunu gördük. Bu dünyaya böyük dərs oldu və Fransa bir daha azadlıq və ideyalara sadiqliyini göstərdi və dünyaya vacib mesaj, bəyanat verdi. Bizim ürəyimiz sizinlədir. John Kerry. Fransa Hollande-a bildirib ki, ABŞ-la Fransa ifratçılığa qarşı birgə mübarizə aparmalıdırlar. Yanvarın 7-9-da Parisdə, Fransada törədilən bu hücumlarda 17 nəfər ölüb. İslamçı yaraqlılar bununla Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap edən satirik Charlie Hebdo jurnalından qisas aldıqlarını deyirlər. Və sonda Ukrayna ordusu son sutka ərzində 6 əskərinin öldüyünü, 17-sinin 18-inin yaralandığını deyir. Ordunun sözçüsü Andrey Lysenko-nun sözlərinə görə Rusiya pərəst separatçılar da Donetsk hava limanında bir neçə dəfə terminalı ələ keçirməyə cəhd göstəriblər, amma hücumların qarşısı alınıb. Onun sözlərinə görə separatçılar döyüşlərdə artilleriya, tank, mina atan və raketlərdən istifadə edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında xoş gördük. Bugün biz proqramlaşdırmadan danışacağıq. Proqramlaşdırmanı ən qısa vaxtda öyrən. Bugünkü anonsumuzun başlığıdır. Əgər sən də proqramlaşdırmanı öyrənmək istəyirsənsə, bu kimlərəsə öyrətmək istəyirsənsə, verilişimizi izləməlisən, çünki çox maraqlı layihələr vardı. Bu layihələr haqqında danışacağıq, bu layihələr haqqında danışacaqlar və studiyamızda da qonağımız var əziz dinləyicilər. Qafqaz Universitetinin baş müəllimi Etibar Seyidzadədir. Xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, telefon danışığımız olacaq. Birazdan telefon danışığımızda isə bizə ACM Azərbaycan bölməsinin təşəbbüs qrupunun rəhbəri Araz Yusuf qoşulacaq. O bizə ACM haqqında və kod saadı haqqında və qunduz layihəsi haqqında danışacaq. Bax, bu iki deyimi də yadınızda saxlayın. Kod saadı, qunduz layihəsi. İkisi də çox fantastik bir layihədir, beynəlxalq layihədir. Bütün regionlarda, dünyanın demək olar ki, texnologiyanın inkişafda olduğu və inkişaf etmiş bir səviyyədə olduğu bütün ölkələrdə gedən bir layihədir. Və bununla bu platforma üzərindən müsabiqələr keçirilir, beynəlxalq müsabiqələr keçirilir və biz çox şadıq ki, Azərbaycan da bu müsabiqələrə qatılır. Düzdür. Biraz təəssüfləndirici xəbərimiz olacaq sonda bu müsabiqə ilə bağlı, amma çox şadıq ki, doğrudan da Azərbaycan şagirdləri, azərbaycanlı tələbələr də bu layihələrdə iştirak edirlər əziz dinləyicilər. Xoş gəlmiş. Etibar bəy, bizə çox maraqlıdır. Hazırda bax, Azərbaycanda proqramlaşdırma ilə bağlı tələbələrin bazası nə dərəcədə qənaət bəxşdir?
Ya, hazırda yəni müxtəlif səviyyədə, yəni müxtəlif universitetlərdə müxtəlif səviyyədə bu tədris olunur, proqramlaşdırma dərsləri. Amma əsasən beynəlxalq təcrübəyə baxanda yaxın qonşularımız olsun, Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və s. kimi o cümlədən Türkiyə və s. dövlətlərdə bu əsasən orta məktəbdə yüksək səviyyədə tədris olunur və artıq tələbələr, şagirdlər universitetlərə qəbul olundan sonra universitetdə bu prosesi davam etdirirlər. Buna görə də bu baxımdan irəliləyişdə olur. Bizdə isə artıq bu əsasən universitetlərdə başlayır bu proseslər. Yəni proqramlaşdırmanın tədrisi yüksək səviyyədə öyrədilməsi artıq universitetlərdə başlayır.
Əziz dinləyicilər, bax, çox maraqlıdır. Proqramlaşdırmanı öyrənirsən, məcbursan ki, bu harasa müraciət eləsən, hansısa müəllimin və yaxud da ki, hansısa bir peşəkar proqramistin yanına gedəsən və ondan nələrsə öyrənəsən. Amma bu dediyim layihələrin sayəsində artıq sən öz notebook, öz kompüterindən müəyyən belə deyək, linklərimiz var ki, onunla haqqda da danışacaq. Həmin o linklərə tıklamaqla, ACM üzvü olmaqla bu proqramlaşdırmanı asanlıqla öyrənə bilərsiz. Hətta bunu ibtidai sinifdən öyrədirlər əziz dinləyicilər. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur. İbtidai siniflərdə daxil olmaqla proqramlaşdırmanı öyrənmək istəyən yaşda olan şəxslər bu layihəyə qoşula bilər və proqramlaşdırmanı asan şəkildə öyrənə bilər. Ona görə də əziz dinləyicilər, çox maraqlıdır ki, bizi diqqətlə dinləyəsiniz ki, bax, əgər bu sahədə hər hansı biliklərə yələmək istəyirsinizsə, mən də əvvəlcədən SMS xəttimizi və e-mailimizi, telefonumuzu xatırladım ki, sualınız varsa yazasınız və mütəxəssislərimiz cavablandırsın və həmçinin də diqqətli olmaq lazımdır ki, hədiyyəli sualı da eşitməyi nəzərdən qaçırmayasınız. SMS xəttimiz 057441017, e-mailimiz efir@azalıradiosu.az. Şəhər telefonu onlarından zəng edə bilərsiniz bizə 02-436-77-42 nömrəsinə. Əziz dinləyicilər, bunlar hamısı sizin ixtiyarınızdadır. Və telefonda, hazırda telefon xəttimizdə Araz Yusifdir, Azərbaycan ACM bölməsinin təşəbbüs qrupunun rəhbəridir. Alo.
Alo.
Araz bəy, bizi eşidirsiniz?
Bəli.
Axşamınız xeyir olsun.
Xoş gördük. Tamaşaçıları da salamlayıram və sizə də təşəkkür eləmək istəyirəm. Etibar müəllimi salamlayıram studiyada.
Araz bəy, bizə bu fantastik layihə haqqında xahiş edirəm. Danışmamışdan əvvəl ACM-i bizə başa salasınız ki, dinləyicilərimiz üçün də bizim üçün də aydınlaşsın ki, ACM təşkilatı nə vaxtdan yaranıbdır və bu təşkilat hansı işləri həyata keçirilir bu illər ərzində?
ACM ATM əslində qısaltmadır. Association for Computing Machinery, yəni hesablama maşınları üzrə asosiasiyadır. Və qısaca, yəni vaxtınızı çox almaq istəmirəm, qısaca informatika sahəsində ən qədim, ən böyük və ən mötəbər təşkilat hesab oluna bilər. Yəni, peşəkar təşkilatı. Çünki 47-ci ildə təsis olunub.
1947-ci ildə.
Üzvü var. Və bir şey deyə bilər ki, informatika sahəsində Nobel mükafatının analoqu hesab oluna bilən Turing mükafatını bu təşkilat verir. Yəni, qısacası ATM belə tərif edəmək olar. Bu nədir? Yəni, elm, təhsil və peşə təşkilatıdır. Qlobal bir təşkilatdır, mənzil qərargahı New Yorkdadır. Və bu təşkilatı missiyası informatikanı bir elm və peşə kimi irəli aparmaqdır, qısaca desək. Təbii ki, üzvlərini əgər sadalasaq, bu informatika sahəsi hansı ki, artıq həyatımızı dəyişib çox qısa müddətdə, yəni belə baxanda ki, 40-cı illər çox uzaq getmiş deyil. Bu, deməli, bu informatika sahəsində inqilaba sahib olmuş, kəşflər etmiş bir çox insanlar ATM üzvü olub. Və müəyyən mənada əgər fəaliyyət sahələrinə baxsaq, təbii ki, böyük ağırlıq düşür elmi tədqiqat və tətbiq istiqamətdən. Yəni, ATM məşhurdur öz konferanslarınla, jurnallarınla, həm də informatika sahəsində rəqəmli kitabxana, ATM rəqəmli kitabxanası məşhurdur. Çünki informatikanın inkişaf elədiyi ilk dövrlərdən bugünə qədər ən mötəbər belə deyək, mənbələrin olduğu kitabxana ATM tərəfindən saxlanır. Təbii ki, bu tədqiqat istiqaməti, tətbiq istiqamətinin ayrılmaz bir hissəsi də təbii ki, təhsildir. ATM ona görə missiyasına baxanda, yəni tədqiqat tətbiqlə paralel həm də müəyyən mənada təhsillə əlaqədar müəyyən işlər görülür və burada sadlamaq olar ki, hər 5 ildən bir məsələn ATM-in təhsil üzrə komissiyası var ki, qlobal səviyyədə kifayət qədər tanınmış mütəxəssislər bir araya gəlib, yeri gəlmişin ATM ilə IEEE deyilən digər təşkilat da var, onların birgə kurikulum üzrə dünya belə deyək, informatika təhsil üzrə məsləhətləri olur, tövsiyələri olur və bir çox belə deyək, təhsil məsələləri çalışırlar ki, həmin tövsiyələrə uyğun öz tədris proseslərini qursunlar ki, uğurlu olsun. Amma sizin girişinizə biraz qeyd eləmək istəyərdim. Yəni, doğrusu bir qədər tamaşaçılar deyəcəyirəm, yəni dinləyicilər.
Tamaşaçılarımız da var, dinləyicilərimiz də.
Dinləyicilər, tamaşaçılar da var. Yəni, dinləyicilər və tamaşaçıları bir qədər çaşdıra bilər ki, bu proqramlaşdırmanı tez öyrənəcəyik, indi verilişə qulaq atıb öyrənəcəyik. Təbii ki, proqramlaşdırmanı öyrənmək istənilən peşə kimi orada müxtəlif səviyyələrdə, yəni yüksəliş səviyyəsi və mükəmməlliyə doğru gedən yol kifayət qədər uzundur. Amma sizin söz açdığınız layihələr ki, o barədə yəqin geniş danışmaq imkanı olacaq.
Təbii, olacaq, bəli.
Onların məqsədi daha çox proqramlaşdırma və informatikanı kütləviləşdirməkdir. Çünki 47-ci ildə əgər düşünsək, təbii ki, o indiki əlimizdə tutduğumuz telefondan sanki 100 min dəfə baha, 1000 dəfə daha gec işləyən bəlkə də bir yekə maşınları fikirləşirdik. EHM deyilir, elektron hesablama maşınları. Təbii ki, o zaman o kütləvilikdən söhbət gedə bilməzdi. Çünki dünyada bir neçə müəssisə ancaq elə hesablama maşınlarını əldə eləyə bilirdi və orada çox vacib hesablamalar aparılırdı. Amma bu sıçrayışla ki, bu rəqəmli biz bir ölkəmiz də həmçinin rəqəmli dünya qədəm qoyduq. Yəni, fərdi kompüterlərin meydana gəlməsindən artıq hər kənddə, hər kəsəkdə, hər birimizin cibində bir kompüter var. Yəni, müəyyən mənada o informasiya texnologiyada kütləviləşib. Amma o informatika özü nə dərəcədə kütləviləşib, proqramlaşdırma nə dərəcədə kütləviləşib, o barədə yəni, dünyanın hətta qabaqcıl ölkələrində də narahatçılıq var ki, informatika sahəsində bağlı hətta yeni iş yerləri. Məsələn, Amerika kimi ölkədə hesablayırlar ki, növbəti 2 il ərzində 1 milyon iş yeri boş qala bilər. Sadəcə ona görə ki, həmin yerlər informasiya texnologiyalarına bağlıdır, amma həmin yerlər üçün mütəxəssislər yetişdirilmir. Yəni müəyyən mənada bu söz açdığınız layihələr də ilkin dövrlərdən bu informatika sahəsində proqramlaşdırmanı populyarlaşdırmağa yönəlir. Və etibar müəllimin sözünə qüvvət, təbii ki, peşəkar proqramçılarında yetişməsində istənilən sayda olduğu kimi nə qədər tez o sahəyə biz başlasaq və o sahəyə ilə maraqlansaq, o qədər tez də belə deyək ki, o qədər tez də biz artıq o sahədə daha güclü mütəxəssislərin yetişməsinə nail ola bilərik.
Bax, bu elə ACM də sırf bu mütəxəssislərin yetişməsi üçün çalışır. Müəllimləri və tələbələri, bununla maraqlanan şəxsləri, informasiya texnologiyaları ilə maraqlanan şəxsləri cəlb eləyir ki, onlara üzv olsunlar. Bax, ACM üzv olmaq bir informasiya texnologiyaları ilə məşğul olan, onunla maraqlı olan bir şəxsə hansı belə deyək, bilikləri, yenilikləri verəcək?
Yaxşı sualdır. Əslində, bu bir peşə təşkilatıdır. Yəni, təbii ki, mən indi sadalaya bilərəm ki, ACM-də rəqəmli kitabxanasının adını səhdim. Yəni, əgər xaricdə bir çox tələbələr susmaya görə, yəni, əgər informasiya texnologiyaları sahəsində təhsil alırsa, ACM-ə üzv olur. Birinci, ona görə ki, öz kurs işlərində ya elmi tədqiqatlarında ən son yeniliklərdən xəbərdar olmaqdır ki, ACM rəqəmli kitabxanasında o imkanlar olur. Bundan ziyadə jurnallardır, konferanslarda iştirakdır, mənim mənədə bu da və ACM-in öz konferanslarında iştirakda endirimlərdir. Bu da öz rolunu oynayır. Amma məncə bu bütün belə deyək, jurnallar var və s. yəni onlara çıxış əldə eləmək, o ölçülə bilən belə şeylərdən əlavə həm də o dəyərsiz bir şey də var ki, dünyada çox prestijli bir təşkilatın üzvü olmaq. Yəni bir peşəkar olaraq, yəqin jurnalistlərin də bir qlobal peşəkar təşkilatı var ki, ona üzv olmaq çox prestijlidir. ACM də zənn edirəm belə bir təşkilatdır. Yəni ki, müəyyən mənada ACM-in keçmiş prezidenti, məsələn, Windsurf idi, Bakıya gəlmişdi 2 il əvvəl. Bu adama internetin atası deyirlər. Və internet atası o məndə ki, TCP-IP protokolunu yaradan insanlardan biri oldu. Yəni, Windsurf-la eyni təşkilatda olmaq özü də bir dəyər gətirir, yəni zənn edirəm bu təşkilata üzvlüyə.
Aha, bax, yəqin ki, aydın oldu ACM hansı, belə deyək, bizə imkanları yaradır. Əgər biz informasiya texnologiyaları ilə maraqlanırıqsa, biliklərimizi artırmaq istəyiriksə. İndi gələk, bax, bu dünyanı, belə deyək, əhatə eləyən layihələrlə bağlı ki, insanları informatika bilikləri ilə yanaşı proqramlaşdırma dilini də öyrədən layihələrlə bağlı. Bax, bizə zəhmət olmasa bu kod sadı layihəsindən danışın, hansı ki o layihədə ACM özü də qoşulub.
Məmnuniyyətlə. Birincisi, mən yenə də etibar mənim sözümə qayıtmaq istəyirəm. Çünki etibar onun çox vacib bir şeyi qeyd elədi və yəqin ki, o barədə geniş danışacaq. ACM ITP-si deyilən bütün dünyada güclü proqramçıların yarışdığı bir belə deyək, beynəlxalq universitetlər arası proqramlaşdırma yarışı var və müəyyən mənada bu artıq yüksək səviyyəli universitet səviyyəsində belə deyək, proqramçıların baş-başa gəldiyi bir yarışdır.
Müsabiqədir və beynəlxalq müsabiqədir. Bu haqda da danışacaq. Elə etibar bəyirəm.
Amma yəni ki, mən oradan başlayaraq danışmaq istəyirəm ki, təbii ki, ona hazırlıq üçün daha aşağı yaşlarda proqramlaşdırmanın əsaslarını bilməkdə yarar var. Və siz də qeyd elədiniz kimi ibtidai sinif şəhər, yəni oxumağı təzə öyrənən şagirdlərin də hətta bu proqramlaşdırma əsaslarını öyrənə bilməsi üçün 2 il, belə deyək, keçən il belə kod saatı deyilən bir təşəbbüs başlandı və əslində bu təşəbbüs informatika təhsili həftəsi
çərçivəsində
keçirilir və informatika təhsili həftəsi 2009-cu ildən təhsil olunub, ACM tərəfindən təhsil olunub, amma bir çox hətta qlobal informasiya texnologiya şirkətləri bu təşəbbüsdə dəstək verir. Məqsəd odur ki, bir həftə ərzində informatika təhsilinə diqqət yetirilsin. Bir çox ölkələrdə məsələn informatika məktəblərinin heç proqramında yoxdur. Yəni o mənada Azərbaycan kifayət qədər irəlidədir. Yəni bizdə nəinki informatika məktəb proqramındadır. Hətta birinci sinifdən keçirilir. Amma onun kontenti barədə artıq orada nə keçirilir, o da vacibdir.
Təbii ki, o proqram necə tədris olunması da vacibdir. Praktika da vacibdir bu yerdə.
Təbii, təbii. Yəni ki, o proqramlaşdırmanın əsaslarının o informatika çərçivəsində keçirilməsi müəyyən mənada daha dəyərlidir və bu barədə bizim keçən həftədə müəyyən müzakirələr olmuşdu. Artıq orada həm Təhsil Nazirliyindən, həm müəyyən məktəblərdən, universitetlərdən olan informatika müəllimlərinin ortaq fikri də o oldu ki, yəni alqoritmik düşüncə tərzi proqramlaşdırmanın əsası informatikanın əsas belə deyək, kontenti olmalıdır. Nəinki Word-də cədvəl düzəltmək və Excel-də nəsə sanım ki, hansısa cədvəlləri bir-birinin üstünə qoymaq. Ondan daha ziyadə, yəni bu daha çox istifadəçi tərəfdən informasiya texnologiyalarının istifadəsidir. Proqramlaşdırma baxımından da bir çox halda, yəni bu kod saatının məqsədi də odur ki, proqramlaşdırmanın çətin olmadığını və hər kəsin proqramlaşdırmanın əsaslarını öyrənə biləcəyini nümayiş elətdirsin. Və əslində kifayət qədər uğurludur, yəni keçən il kifayət qədər uğurla keçir.
15 milyon şagird qatılıb həmin layihə.
Bəli, 15 milyon şagird qatılıb, bu ilki hədəf isə 100 milyon şagirdə çatmaqdır. Mən qısaca izah edeyim yəni həm dinləyicilərimizə ki, yəni bu kod saatı çərçivəsində müəyyən çox qısa dərsliklər hazırlanıb ki, proqramlaşdırmada əsas konsepsiyalar izah edir və bu dərsliklər çox interaktiv və bir çox uşaqlara tanış olan Angry Birds və ya sanki Disney multfilmləri qəhrəmanlarının iştirak elədiyi kiçik tapmacalar formasındadır və proqramçıların öyrəşdiyi o kod yazmaq daha ziyadə bu drag and drop dediyimiz, yəni o vizual elementlərlə proqramlaşdırmadır. Amma ilkin kod saatı dərsliyində xətti alqoritmlərdən tutmuş artıq dövrlər, şərt operatorları kimi anlayışlar izah olunur. Təbii onun maraqlı bir hissəsi də odur ki, kifayət qədər tanınmış Bill Gates kimi və Mark Zuckerberg kimi şəxslər bu dərsliklər arasında o konsepsiyaları izah edir. Azərbaycan ACM bölməsi olar. Yəni ACM qlobal olaraq bu təşəbbüsü təbii ki, dəstək verir. Azərbaycan ACM bölməsi olaraq biz onu elədik ki, bu dərslikləri Azərbaycan dilinə tərcümə elədik. Və keçən həftə bildiyiniz kimi ölkəmizdə Məhəmməd IT sahəsində ilin hadisəsi kimi yəni qeyd oluna biləcək qəbul olunan Bakutel
telekomunikasiya
və informasiya texnologiyaları sərgisi var idi. O çərçivədə təşəkkür eləmək istəyirəm həm təşkilatçılara, həm də İTK Kastiyona, həm də Nazirliyə, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyə.
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyə. Onların dəstərindən ACM Azərbaycan bölməsi artıq o kod saatını təqdim eləmək imkanı oldu. Və çox maraqlı oldu ki, biz öz gözlərimizlə şahid olduq ki, sərgiyə gələn həm uşaqlar, valideynlərinə gələn uşaqlar, həm məktəblilər çox asanlıqca o dərslikləri qavraya bildilər və hətta imkan var idi ki, o dərsliyi keçib sertifikatı artıq bizim stendimizdə əldə eləyə bilsinlər.
Bax, bu layihənin bənzəri olaraq da Qunduz layihəsi deməli keçirildi. Bu layihəni elə siz keçirdi səhv eləmirəmsə, doğrudur?
Doğrudur, yəni o barədə ona da toxunacağım təbii ki. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, kod saatı çərçivəsində Azərbaycandan gözləmədiyimiz halda, yəni biz çalışdıq informasiyonu yayaq. 24-də yaxın məktəb və təşkilat artıq kod saatını təşkilat səviyyəsində, yəni bütün məktəbə əhatə eləyən və bütün sağlam ki, universitetə əhatə eləyən səviyyədə tədbirləri qeydiyyatda salıblar qlobal kod saatı web saytında və bizi çox sevindirir ki, məsələn, Lahıc İsmayıllı rayonundan şəhərdən də, Lahıc qəsəbəsindən də Lerikdən ürəyə yaxın, amma heç adını eşitmədiyimiz kəndlərdən də o deməli qeydiyyata düşüb, həmin o kod saatını keçiriblər və indi Facebookda da müəllimlər o şagirdlərinin o kod saatını da necə faal və maraqla iştirak elədiklərini nümayiş elətdilər. şəkillər bölüşülə. Bu doğrusu çox sevindiricidir, çünki biz görürük ki, yəni, Azərbaycan dilinə tərcümə eləmək qədər tutmayıb. Mənim müəllimlər də qeyd edir ki, bu uşaqların proqramlaşdırmaya yanaşmasını çox da onun yəni, qorxuducu və ya çətin olmamasını nümayiş elətdirir və ümid edir ki, yəni, burada dayanmır işimiz. Yəni, kod saat çərçivəsində bir çox dəstiklər var və biz o dəstikləri çalışacaq ki, tərcüməsini davam etdirək və çatdıraq. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, kod saat kampaniyası bu həftə informatika təhsil həftəsi bitsə də o dəstiklər orada olacaq.
Siz Araz bəy, sizdən çox xahiş edirəm, siz bilmirəm indi məkan olaraq harada danışırsınız, amma bir sabit bir yerdə danışsaz, yəni sabit şəkildə dayanıb danışsaz daha yaxşı olar, çünki siz deyəsən hərəkətdəsiz, biraz şəbəkədə biraz problemlər olur, ona görə.
Mən necə işləyirsiniz?
İndi yaxşıdır, indi yaxşıdır, mən səs rejissorumuzdan soruşum, onları yaxşıdır. Əla, əla, buyurun Araz bəy, davam edin.
Yəni, əsas vacib məlumat odur ki, min dəfə işitməkdən bir dəfə görmək yaxşıdır. Kod.org saytına daxil olsunlar, Azərbaycan dilini seçsinlər və kod saatı dəstiklərini.
Deməli, əziz dinləyicilər, bir daha təkrarlayaq, mən də qeyd eləyim, ola bilər ki, üstündən keçməyək, bunu bir daha qeyd eləyəm, mən qeyd eləyəcəm hətta efirə sonuna qədər. Deməli, www.horofcode.org
.org
saytına girirsiz. Yəni kod saatını ingilis dilinə çevirin sadəcə.
Bunu
bəli, kod olaraq yazırsınız. .org saytına daxil olursunuz və orada istədiyiniz informasiyanı tapacağınıza əmin ola bilərsiniz.
Və Qunduz layihəsinə.
Aha, Qunduz layihəsi.
Yəni, kod saatı çərçivəsində dünyada 70 milyondan çox artıq şagird iştirak eləyib və ümid edirlər ki, o 100 min hədəfinə yaxındırlar. Azərbaycandan neçə nəfərin iştirak eləməsi, doğrusu dəqiq informasiyamız yoxdur.
Bizə elə bu informasiyalar maraqlı ki, neçə şagird qoşulub bu yəni,
ümidimiz
layihə.
Ümidimiz odur ki, yəni, belə deyək, bir neçə yüz şagird iştirak eləyib.
Aha.
Amma dəqiq informasiyanı həftə sonu yəqin ki, qlobal təşkilatlılardan ala biləcəyik və təbii ki, bölüşəcəyik. Qunduz layihəsinin adını çəkdiniz. Belə deyək, o informatikanın əsasları, kod saatı mənim adı informatikanın əsaslarını öyrədir. Yəni, burada konkret olaraq vizual proqramlaşdırmadan söhbət gedir və o...
Yəni, bu da şagirdlər arasında keçirilir, bunu da qeyd eləyək.
Necə?
Şagirdlər arasında keçirilir.
Şagirdlər və əslində, belə, deviz belədir, 4 yaşdan 104 yaşa qədər hər kəs kod saatında iştirak edə bilər. Qunduzda daha çox proqramlaşdırmadan daha ziyadə alqoritmik düşüncə tərzi yoxlanır. Yəni, bu sırf müsabiqədir. Kod saatı daha çox öyrədici xarakterli bir kampaniyadır. Burada hər hansı bir belə deyək, yarış xarakteri yoxdur. Amma imkan var ki, müəllimlər öz şagirdlərini qeydiyyata salsınlar və onların necə məsələləri necə həll edə bilməsi, tapmazlardan necə keçməsini izləyə bilsinlər. Çox yer gəlmişim, müəllimlərin bir çox qeyd edir ki, çox faydalı bir imkandır.
Yəni, müəllimlər üçün də çox faydalı olacaq.
Bu artıq müsabiqədir. Yəni, konkret olaraq müəyyən suallar verilir. Burada heç bir tapmaca, belə deyək, yəni ki, konkret olaraq bir proqram yazıb hər hansı bir obyekti hərəkət etdirməkdən və ya digər tapşırığı yerinə yetirməkdən daha ziyadır. Suala cavab vermək,
Yəni, bunu qeyd eləmək lazımdır da, məncə, yəqin ki, bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, o müsabiqə keçirilən şagirdlərin hər hansı bir, belə deyək, informatikana bağlı ciddi bilikləri yoxdur.
Bəli, yəni ki, istənilən o, kod
yəni, seçilməkləri sadəcə, belə deyək, müraciət edirlər sadəcə və seçilirlər, elə hə?
Bəli, əslində, kod saatı açıq bir, belə deyək, kampaniyadır. Yəni, ora internet adresi girib iştirak edə bilər. Qunduz artıq yarış olduğundan orada qatılma artıq məktəb səviyyəsində olur. Əgər hər hansı bir şagird və onun valideyni maraqlıdırsa ki, bu şagirdlər iştirak eləsin bu yarışda, gələk məktəb müəllimə müraciət eləsinə və onlar bizim Debras, yəni Qunduz əslində qlobal belə deyək, adı Debrasdır. Avropada yayılmış bir layihədir. 30-dan çox ölkə bu
layihəyə qoşulub.
Belə deyək, müsabiqədə iştirak eləyir. Sadəcə bizim Debras @azerbaycan.htm.org e-mail e-poç ünvanına müraciət göndərməlidirlər ki, onlar sistemə daxil ola bilsin. Sistemin de üstünlüğü odur ki, web əsaslıdır və tamamilə Azərbaycan dilindədir. Müəllimlərin imkanı var ki, yenə də şagirdlərin nə dərəcədə müvəffəqiyyətlidir onu izləyə bilsinlər. Çox qısa, yəni keçən həftə yəni Bakutel həftəsi ümumiyyətlə qlobal səviyyədə ölkələr bir həftə Qunduz həftələrini keçirirlər və Azərbaycanda ilk Qunduz həftəsini keçən həftə keçirdik.
İsmaililə oldu səhv eləmirəmsə.
Bəli.
İsmaililədə.
İsmaililədə o bir sınaq oldu.
O sınaq İsmaililədə
olmadı. Çox uğurlu oldu və Adil Əliyevin adını səhmətdirəm. O Azərbaycan Eşitim Bölməsi təşəbbüs qrupumuzdur və layihənin bilavasitə rəhbəridir. O İsmaililədə keçirilməsində bir səbəb oldu ki, rayonlar adətən
bölgələrdə
paytaxtda keçirilir belə layihələr. Çalışıldı ki, həm İsmaililə rayonunda da müəyyən mənada dəstəkçilər oldu. Orada keçirildi və ilk sınaq çox uğurlu oldu. Regionlarda kifayət qədər bizim talantlı, istedadlı uşaqların olduğu ortaya çıxdı. Bu sual tapmaqımızın üstünlüyü odur ki, müəyyən mənada alqoritmik düşüncə tərzini yoxdur. Yəni, orada hər hansı bir proqramlaşdırmadan söhbət getmir. Daha çox nə dərəcədə bu alqoritmi bilik və ya alqoritmi düşüncəyə malikdir o şagirdlər, o yoxlana bilir. Kifayət qədər asan və əyləncəli tapşırıqlar və suallar vasitəsində və amma keçən həftə artıq bütün ancaq bir rayon deyil, bir çox məktəbləri əhatə edən Qunduz həftəsi kesildi və son məlumatlar odur ki, 4000-dən çox şagird iştirak elədi. Yəni bu nəinki Azərbaycan üçün zənnir və Qunduz çərçivəsində bir çox ölkələr üçün kifayət qədər yaxşı göstəricidir.
Bax, bu belə deyək, yekunlaşdırsaq, ACM Azərbaycan bölməsi, kod saadı və Qunduz layihəsi. Bunlar hamısı insanların informasiya texnologiyalarına maraqlanan mütəxəssislərin, şəxslərin ilkin informasiya biliklərinə sahib olması üçün tələbə şagirdlərin və öz biliklərini artırmaları üçün tələbələrin də faydalı olacaq belə deyək, layihələr, təşkilatlardır və bunlar üzv olmaq. Gəlin bir daha belə qaydaq, ACM-i üzv olmaq üçün nə etmək lazımdır?
ACM-i üzv olmaq üçün yəni ACM.org saytı var və orada üzvlük forması var ki, onu doldurub elektron göndərmək lazımdır.
Deməli, ACM.org saytıdır. Yəni, əvvəlində də ingiliscində Azərbaycan .acm.org yazsanız Azərbaycan bölməsi olacaq.
Azərbaycan ACM bölməsinin saytı olacaq. Doğrusu biz daha çox aktivik Facebook səhifəmizdə bölüşürük. Saytımız hələ də işlənmə mərhələsindədir. Yəni tam hazır deyil. Amma demək istədiyim odur ki, ACM-ə üzvlük belə, əgər bu peşəni seçirsinizsə, bu bir peşəkar təşkilatı üzv olmaqdır. Amma o peşəni seçənə qədər istənilən hər kəs proqramlaşdırma və informasiya texnologiyalarına maraqlanırsa bu layihələrdə iştirak eləyə bilər. Və bizim ümidimiz də odur ki, əslində bu kod saatı çərçivəsində tez-tez səslənən bir fikirdir. Amma Prezident Obama hətta Amerikada bu belə deyək, kod saatı kampaniyasına dəstək vermişdi. Onun belə sözü var idi ki, mobil telefonunuzla sadəcə oynamayın, həm də onu proqramlaşdırın. Çox vacib bir şeydir. Yəni, bizim də istəyimiz odur ki, və əminəm ki, bir çox mütəxəssislər və müəllimlər də bu fikri bölüşür. Biz nəinki informasiya texnologiyalarının istifadəçiləri, yəni bizim indi şagirdlərimiz həm də yaxın gələcəkdə yeni informasiya texnologiyaları yaradanların ön cəhəsində olmalıdırlar.
Yəni, texnologiya dövründə, texnologiya ərasında informasiya biliklərindən və texnologiya biliklərdən uzaq qalmaq doğrudan da gericilik olardı. Araz Yusif xəttimizdə idi, əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər Araz bəy, fikirləriniz üçün bizə vaxt ayırdığımız üçün. Əziz dinləyicilər, ümid edirəm ki, çatımlı oldu bu təşkilatlara, üzvlük, bu layihələrə, həmçinin bu müsabiqəyə qoşulmaqla bağlı kifayət qədər informasiyanız oldu. İndi isə əziz dinləyicilər, hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Elə Bəli, hədiyyəli sualımız da proqramla bağlıdır, proqramlaşdırma ilə bağlı daha doğrusu. İlk qadın dünya tarixində ilk qadın proqramçını soruşur əziz dinləyicilər. Bax bir daha qeyd eləyirəm. Bu xanım dünya tarixində ilk proqramçı sayılır. Bax həmin o proqramçının adını, familiyasını bizə yazıb göndərin. SMS xəttimiz 057441017. Efir ət işarəsi azalı radiosu.az da bizim e-mailimizdir. Yazın cavablarınızı, göndərin bizə əziz dinləyicilər. Hədiyyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bir qədər çətin sualdır bilirəm. Mən efirimiz müddətində bizim hardasa bir 20-25 dəqiqəlik müddətimiz qalıb. O müddətdə də sizə ipuclar verəcəm əgər cavablar tapılmasa əziz dinləyicilər. Və ara kəsmədən yenə də mövzumuza davam eləyirik. İndi gəlin görək bu qədər imkanların yaradıldığı bir dünyada və bu informasiya texnologiyalarından, internet məkanından çox da uzaqda olmayan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Proqramlaşdırma ilə bağlı SM Azərbaycan bölməsinin təşəbbüs qrupunun rəhbəri Araz Yusuf danışdı və həmin o təşkilatın müsabiqəsi var idi. Beynəlxalq proqramlaşdırma müsabiqəsi idi və bu müsabiqə beynəlxalq müsabiqədə əziz dinləyicilər ilk olaraq ölkədə keçirilir. Sonra regionda keçirilir yarım final və sonra da bir ölkədə beynəlxalq şəkildə final keçirilir. Bax, bu müsabiqədə iştirak etmiş universitetlərdən, Qafqaz Universiteti də var Azərbaycan universitetlərindən və həmin o Qafqaz Universitetinin baş müəllimi və Qafqaz Universitetindən gedən tələbələrin, komandaların rəhbəri Etibar bəy olubdur. Etibar bəy, bax, Azərbaycanda Azərbaycan universitetlərindən bu proqramlaşdırma ilə bağlı ümumilikdə neçə tələbə qoşulmuşdu bu müsabiqəyə?
Bu, ümumiyyətlə, bu ASM ICPC beynəlxalq proqramlaşdırma müsabiqəsinin tarif təhsili haqqında öncə mən məlumat verim, sonra yaxşı olar ki, o statistikaya keçəyirəm. Mənə bu müsabiqələr 1977-ci ildən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk dəfə keçirilməyə başlamış və indiyə qədər demək olar ki, hər il fasilə vermədən bu müsabiqələr keçirilir. Və 96-cı ildən başlayaraq postsovet respublikaları artıq burada iştirak etməyə başlamış. Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və ondan sonra Gürcüstan 1998-ci ildən sonra baş qoşulmuşdu müsabiqələrə. Azərbaycan komandaları isə 2005-ci ildən ilk dəfə olaraq bu müsabiqələrə qoşulmağa başladı və ilk dəfə olaraq biz də Qafqaz Universitetinin tələbələri 2005-ci ildə iki komanda ilə həmin müsabiqədə iştirak etmişdi. Hazırda isə artıq son bu ilki müsabiqədə artıq 10 universitetdən 16 komanda iştirak etmişdi.
Azərbaycanda.
Bu müsabiqənin keçirilmə proseduru haqqında bir məlumat vermək istəyirdim. Əvvəlcə bu bir növ dünya çempionatının futbol müsabiqələrinə bənzətmə çalışsaq, bu əvvəlcə 4-də 1 final mərhələsi keçirilir ölkə daxilində. Burada müəyyən nəticə göstərilmiş müəyyən sayda komanda regional müxtəlif regionlarda iştirak edə bilir. Həmin komandalar, yəni ölkə olaraq iştirak edir və o regionlardan da müəyyən sayda komanda, kvota üzrə müəyyən sayda komanda finala vəsiqə qazanır. Və bir keçən ilin statistikasını vermək istəyir. Bu ilin statistikaları hələ davam edir.
Aha.
Deməli, keçən
2013-cü ilin statistikaları.
2013-2014 müsabiqəsinin statistikası. Deməli, 6 qitədə 94 ölkədən 2300-ə yaxın universitetdən iştirak etmiş 32.000-dən artıq tələbədir. Bu demək ki, yəni hər komandada 3 nəfər olursa, bu arası 10.000 komanda deməkdir. Yəni universitetlərin sayı 2300 universitet.
33.000 tələbə.
Bəli, 33.000 tələbə. Yəni bu dediyimiz o 4-də 1 final mərhələsindən başlayır və finala qədər bu proses gedir. Və regionlarda, ayrı-ayrı regionlardakı o yarı final mərhələsində isə çox ən bizim iştirak etdiyimiz region NERS adlanır. Yəni bura postsovet ölkələri, Ukrayna, Moldova'dan başqa bütün postsovet ölkələr ora daxildir. Və burada həm reytinginə görə, həm də çətinlik dərəcəsinə görə ən belə işte, reytingli bölgə sayılır. Və bu yarı final mərhələsi keçirilir 4 bölgədə. Bu Sankt-Peterburqda da mərkəzi, Barnaulda keçirilir. Bu Barnaulda əsasən Rusiyanın o şərq bölgələrə qatılır. Sankt-Peterburqa orta qatılır. Pribaltika dövlətləri, Belarusiya qatılır, oradan iştirak edirlər, Rusiya komandaları, Cənubi Qafqaz bölgəsində, yəni biz hansı ki iştirak edirdik Tiflis, orada Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan komandaları iştirak edirlər, bir də Orta Asiyada, Taşkənddə isə Orta Asiya komandaları orada iştirak edir və bu bölgə, bunların da içərisində son bu iki kvotaya görə 15 komanda finala vəsiqə qazanır. Və final mərhələsində isə bütün dünya üzrə deməli haradasa 120-122 komanda finalda iştirak edir ki, bunların da 12 komanda boy 12 universitet deməkdir. Çünki finalda hər universitetdən yalnız bir komanda iştirak edə bilir. Onun da müəyyən şərtləri var. Və 12 komanda medal alır. Yəni 4 qızıl, 4 gümüş, 4 bürünc medal alırlar.
Yəni bu qədər
yəni dediyimiz kimi, yəni bu belə desə analoqu olmayan bir müsabiqədir. Həm bu bilik elmi, yəni elmi bilikləri tələb edir. Çox böyük, zəngin riyazi bazası olmasını tələb edir tələbələrə də. Eyni zamanda yüksək səviyyəli programçı kimi yetişmə tələb edir. Onu da mən dedim ki, bu müsabiqənin iştirakçıları dünyada bir nömrəli programçılar sayılır. Və həmin bu iştirakçıları. Və onun deyək ki, yüksək qalibləri də ev cümlədən hazırda bir çox böyük şirkətlərdə, o cümlədən sosial şəbəkələrdir, Facebookdur, Googledur, Yandex'dir. Ondan sonra bütün bunların hamısında əsas hissəsində çalışanlar da məhz bu cür şəxslərdir. Yəni həmin bu müsabiqələrdən keçmiş olimpiyadaçılar və onun nəticələr əldə etmiş olimpiyadaçılardır.
Bax, bu müsabiqə Azərbaycanda keçirildi. Azərbaycandakı qaliblər 4-də 1 finala, yarım
finala vəsiqə qazandılar.
Yəni region olaraq Gürcüstanda keçirilirdi və dediyiniz kimi
deməli Ermənistan... bu noyabrın 9-u biz keçirdik yarı final. Qafqaz Universitetində keçirildi. Biz adətən Qafqaz Universiteti host universitet kimi orada, yəni qonaq təşkilatı işlərini regiona işlərini aparır. Çünki eyni zamanda orada qeyd edim ki, mən özüm bu müsabiqənin Azərbaycan üzrə regional təmsilçisi eyni zamanda koordinatoru, həm də juri hit olaraq iştirak edir. Bir də Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Ramin Mahmizadə isə bu müsabiqənin Azərbaycan regionu üzrə regional direktorudur. Yəni, bu təşkilatçı işlərə biz baxırıq. Və bu 4-də 1-də iştirak edən bizdə bu dəfə 14 universitetdən 58 komanda iştirak elədi. Və
bu universitetlər arasında regionun universitetləri var idi?
Azərbaycan universitetləri.
Hə, ya regionlardan yəni, da var idi, paytaxtdan əlavə?
Var idi. Misal üçün, Naxçıvandan bu il gəlmişdilər. Amma keçən regionlardan daha çox idi. Gəncədən də gəlmişdilər.
Bu il amma az idi regionlar.
Bu il Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri iştirak etmişdi. Əvvəlki, keçən ildə isə Gəncə Dövlət Universitetindən bir neçə komanda iştirak etmişdi. Bundan əvvəlki illərdə də, misal üçün, iştirak edib, Mingəçevirdən iştirak ediblər və s. Yəni, Lənkəran dövlətdən də iştirak ediblər. Yəni, bu, dedim ki, bu Azərbaycan özü artıq son bu ilki göstəricilər belə desək rekord sayıla bilir. Həm yarı finala vəsiqə qazanan komandalar olaraq da rekord saymaq olar. Göstərici olaraq yəni yaxşıdır. Və qənaətbaş hesab etmək olar.
Bax, getdik Gürcüstana, yarım finala. Neçə komanda var idi orada Azərbaycandan? Və ümumilikdə neçə komanda var idi? Və
16 komanda iştirak elədi.
Bizdən 16 komanda idi.
10 universitetdən 16 komanda sadəcə Azərbaycandan idi.
Ümumilikdə neçə komanda idi?
Regional, bu, belə deyək ki, bu 4 dənə bayaq saydığımız bölgədə eyni saatda, eyni vaxtda bu müsabiqə keçilir və onlayn olaraq keçilir.
Onlayn olaraq bəli, bütün ölkələrdə keçilir.
Bəli, bu regional yarı final. Bu 4 bölgədə bizim istifadə edir. Çünki digər regionlarda da özlərinin müəyyən tarixlərdə keçirilir onlar. Hamısı onlayn olur, eyni saatda keçirilir. Və ümumilikdə biz dediyimiz bu 4 bölgədə 230-a yaxın komanda iştirak etmişdir. Və onun da 15 komanda finala vəsiqə qazanmışdır.
Bax, Azərbaycan proqramçıları niyə finala çıxa bilmədi? Finalda Rusiyada keçiriləcəkdi.
O dediyimiz mən statistikada verəndə orada təcrübə məsələsini ortaya gətirir. Yəni Rusiya komandaları, Ukrayna, Belarusiya və s. komandaları 96-cı ildən bu şeydə fəaliyyət göstərir.
Biz amma 2005-dən.
Yəni biz də 2005-dən. Böyük bir fərqdir yəni. İkincisi, burada əsas faktorlardan biri bizim orta məktəblərdə hazırda da bu proqramlaşdırmanın zəif olması, yəni ümumiyyətlə keçilməməsi, alqoritm dəstəyinin ümumiyyətlə verilməməsidir. Çox sevindirici haldır ki, məsələn bu cür bu Bevraz kimi, yəni qunduz müsabiqələrinin olması artıq bu artıq təkandır, yəni yəni kütləvləşmə olmalıdır. Məsələn mən qeyd etdim ki, həmin o bu müsabiqədən başqa məktəblilərin də IOI adlanan International Informatik Olimpiyadası, yəni beynəlxalq informatik olimpiyadası var. Və orada məktəblər iştirak edir. Lisey məktəblər. Və bu müsabiqələrdə iştirak edən medalçılar sonradan gələcəkdə oxuduğu universitetlərdə ASM olimpiyadalarında iştirak edir və yüksək nəticələr oradan əmələ gəlir. Dolayısıyla bu müsabiqənin müsabiqələrə hazırlanmaq, iştirak etmək üçün bir neçə il kifayət eləmir. Haradasa ən azı 6, 7, 8, bəzən 10 il kifayət lazımdır bir dövr. Çünki burada o proqramlaşdırmanın həm də riyazi biliklərin, alqoritmik təfəkkürün ən mürəkkəb mövzular burada öz əksini tapır. Yəni tətbiqi mövzular öz əksini tapır. Ona görə də bu proses bunları hamısını mənimsəmək üçün yəni bir universitet təhsili kifayət eləmir sadəcə. Və orada hazırda məsələn bir faktor deyim ki, məsəl üçün Sankt-Peterburq fizika-optika universitetinin hansı ki onlar artıq 5 il 5 dəfə dünya çempionu olublar, mütləq birinci olublar. Onların tərkibində məsəl üçün bir Belarusiyalı bir Karatkevis aldı. Bir IOI, yəni məktəbdə yetişib gəlmiş, hazırda orada oxuyan, ikinci hazır ikinci üçüncü kursda oxuyur. Və o deyək 6 il məktəbdə oxuyarkən qızıl medal 5 dəfə qızıl medal alıb
Olimpiyadada
və Sankt Peterburq Universiteti onu alıb orada təhsilini orada davam etdirir və keçən il o yenə bir öz komandasının tərkibində birinci oldu. Bir il fasilə verdi, yəni bu il yenə qatıldı. Yəni bu da dəqiqədə müstəqil olaraq yarı final çıxan ilk əsas komanda onların komandası.
Rusiya adına çıxış eləyir.
Bəli, Rusiya adından çıxır, yəni orada oxuyur.
Belarus da Rusiya.
Bəli, bəli, orada. Yəni deməyimiz odur ki, məsələn bu il Gürcüstan komandası bir komandası finala vasitə qazandı. Aha. Onun tərkibində keçən il IOI-da iştirak etmiş qızıl medalçılar var məktəb. Məktəb olimpiyadaçılar. Və belə deyək ki, yəni bu Araz müəllim də dediyi kimi, yəni aşağıdan yetişib gəlmək lazımdır. Kütləvləşmə prosesi getməlidir və Azərbaycanda artıq bu proses gedir və son belə ki, 3 il, 4 il müddətində bu proses başlayıb. Artıq orta məktəblərdə yüksəvi şəkildə, yəni bugünkü tədbirlər də göstərdi ki, yaxın gündə keçirilən tədbirlər göstərir ki, maraq çoxdur, maraq var və belə desək, istedadlı uşaqlar var, tələbələr var və sadəcə bunları qaldırmaq üçün bu prosesi kütləvləşdirmək lazımdır. Kütləvləşdirdikdən sonra artıq keyfiyyət barədə düşünmək olar. Yəni.
Xəttimizdə dinləyicimiz var. Fikirlərini alaq, dinləyicilərimizin Alo. Də sualları var. Anar bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Çöndə Azadlıq Radiosunun bu mövzuya toxunduğuna görə çox təşəkkür edirəm.
Buyurun, təşəkkür edirəm.
Mənim sualım belə olacaqdır ki, ölkəmizdə proqramlaşdırmaya çox da meyil edən yoxdur. Yəni ki, sözüm deyim ondadır ki, mən istəyərdim ki, öz dilimizdə, Azərbaycan dilində kitablar çap olunsun və yaxud internetdə video dərsliklər Azərbaycan dilində daha çox, daha sambalı şəkildə olsun da. Məsələn, mən özüm sistem proqramlaşdırması, C# proqramlaşdırma dilini öyrənirəm.
Çox gözəl. Bunu
hal-hazırda Türk forumlarında, Türk saytlarında, Türk dilində izləyib öyrənməyə çalışıram. Lakin Azərbaycan dilində bu çox zəifdir də. Azərbaycan dilində olsaydı, bəlkə də bu çox yaxşı olardı ki, bizim gənclərimiz üçün. Gənclərimizə də ilk öncə məsləhət görürəm ki, bu dəqiqə hal-hazırda dünyada sistem proqramlaşdırma dilinə necə deyim, vacib olmalıdır. Bu, hər bir insan üçün sistem proqramlaşdırma dili vacibdir. Yəni, onlara ilk öncə çox da olmasa C# öyrənməyə məsləhət görürəm.
Bir də deyim, bu elə bir də deyim, tamsa eşidilmədi.
Nəzəri mənadan, bunda hər bir...
Nə öyrənilməsini məsləhət görürsünüz, Anar bəy?
C# dilini.
C# proqramlaşdırma dili.
Aha, buyurun, davam edin.
Yəni, sözümüz olan budur ki, yəni, istəyərdik ki, bizim gənclər, mən təşkil edəm, bu çox gənclər şikayətləndir ki, öz Azərbaycan dilimizdə kitablar çap olunsun, proqramlaşdırma sahəsinə uyğun.
Yəni, bax, siz bu proqramlaşdırmanı hardan öyrənmisiniz?
Mən hal-hazırda internetdən video dərsliklər.
Yəni fərdi olaraq öyrənmisiniz?
fərdi olaraq deyəndə ki, yəni türklər
başa düşürəm. Yəni hər hansı bir müəllim ya kurs və yaxud da ki, bununla bağlı hər hansı bir universitetə təhsil olmayıb.
Amma da internetdən araşdırarıq, öyrənəm dostlarımdan soruşaraq. Yəni beləncinə. Yəni Azərbaycan dilində istəyərdik ki, video dəstəkçilər mükəmməl də yox, normal vəziyyətdə olsun.
Heç olmasa tərcümələr olsun.
Bəli, bəli. Həm də ki, biz çətinlik çəkirik ki, İngilis dilində o qədər yaxşı bilmirik, misal.
İstər-istəməz öz dilimizdə olsa daha çox faydalı olar. Təşəkkürlər Anar bəy, fikirləriniz üçün. Mənim görürsünüz, bu
dəstəkdən anval.
Cavabında yazmışam, yollamışam.
Aha, baxacaq. Heç narahat olmayın. Adını deməyin, çox xahiş edirəm. Yazmısınızsa heç narahat olmayın. Cavablarda varsa və tez yazmışsınızsa qaliblərdən olacaqsınız. Mən indi verişin sonuna yaxın səsləndirdim. Təşəkkürlər.
Dəstəklə bağlı təbii ki, bu böyük bir problemdir Azərbaycanda. Yəni xüsusən ixtisas yönlü dəstəklərin az olması, ümumiyyətlə heç olmaması baxımından. Çünki mən özüm 40-a yaxın kitabın müəllifiyəm, dəstəklərin müəllifiyəm, amma əsasən informatika, texniki vasitələr və s. internet, o cümlədən C++-a aid də bizim bir kitabımız və hazırda bir 5 il əvvəl biz yazmışdıq kitabı. Yəni, amma dediyim üçün bu cür dəstəklərin yazılması biraz mürəkkəb proses. Xüsusən də bu alqoritm sahəsində, proqramlaşdırma sahəsində. Çünki burada mənbələr çoxdur, kifayət qədər mənbələr var. Mən ümumiyyətlə oxucular dinləyicilərə məsləhət odur ki, yaxşı olar ki, bu xarici dilləri öyrənsin. Yəni ingilis dilini bilmək vacibdir müasir dövrdə. Çünki ən yaxşı dəstəklər var artıq. Yəni onlar üzərində oturub yeni bir dəstək qoymağa və ya tərcümə etmək bu prosesləri gözləmək lazım deyil. Və ya ən azından rus dili və ya türk də dəstəklər var çoxlu sayda, yəni bu sahələrdə. Bunlardan indiki zamanda bunlardan faydalanmaqla mı? Amma dediyim üçün biz hazırda alqoritm mövzusunda müəyyən dəstəklər üzərində işləyirik. Yaxın gələcəkdə inşallah o dəstəklər işıqlı görəcək.
Təbii, yəni biz istəyiriksə aşağıdan yuxarı bir inkişaf olsun. Biz əgər məktəblərdən başlayırıqsa, demək ki, dərsliklərimizi də gücləndirməliyik ki, öz dilimizdə də dərslikləri gücləndirməliyik ki, yaxşı dərsliklər tərcümə olunmalıdır ki, onlar da bu sahədə bir peşəkara çevrilsin və doğrudan da texnologiyanın bu qədər inkişaf elədiyi bir vaxtda Azərbaycan da və Azərbaycan tələbələri, Azərbaycanlı şagirdlər də bu inkişafdan geri qalmasın. Və Anar deyir, cavabı yazmışam. Mən bu cavablara baxıram əziz dinləyicilər. Əslində heç gözləmirdim. Kifayət qədər cavab var. Bu deməkdir ki, bizim verilişimizə baxan, izləyən tamaşaçı və dinləyicilərimiz doğrudan da bu sahədə bilikləri var və mən doğrudan da kifayət qədər doğru cavab var. Mən indi onlar arasından ilk üçlüyü tapmalıyam əziz dinləyicilər. Mən cavabı deyim, sualımızı da səsləndirim bir daha. Bizim sualımız belə idi əziz dinləyicilər. İlk dünyada ilk qadın proqramçını soruşurduq. O qadın proqramçı Ada Lovelace-di. Ada Lovelace ingilis riyazatçısıdır və Charles Babbage-in ixtira etdiyi hesablama maşını üçün ilk proqramı yazıb və beləliklə tarixə ilk proqramçı kimi daxil olubdur və qeyd edelim ki, bu xanımın adını əbədiləşdirmək üçün 98-ci ildən bu yana ADA mükafatı təsis olunubdur və ADA Lovelace cavabını yazan bizə dinləyicilər düzgün cavabı yazıbdır. Mən vaxt etibarilə baxıram ki, kimlər qalibdir və beləliklə İlk qalibimiz 93-38 nömrəli abunətdir. Onu təbrik edirik əziz dinləyici. Cavabı bizə hamıdan tez göndərmişdi və bizə cavabı ikinci olaraq doğru cavabı göndərən 07-35 nömrəli abunətdir. Onu da təbrik edirik və üçüncü sonuncu qalibimiz 15-99 nömrəli abunətdir. Dinləyicimizi də sonuncu qalibimizi də təbrik edirik və yazan bütün dinləyicilərə təşəkkür edirik. Mən əziz dinləyicilər sizin suallarınızı da görürəm. Vaxtımız çox azdır amma baxacaq. Məncə cavablandırmaq mümkün olacaq. Ancaq gəlin əvvəlcə bunu da bizim qonağımızdan soruşaq və bu sahədə sizə hansı məsləhətləri verəcək, bunu da eşidək. Ondan sonra əgər baxaq, görək, doğrudan da vaxtımız olsa səsləndirərik. Bax, bu sahədə, ümumiyyətlə, proqramçılarını, bax, görürsünüz, Anar bəy, bax, misal, bunları hansı misal məsləhətləri görürsünüz? Bax, mən hesab edirəm ki, bizimki məsləhət oldu ACM-ə üzv olmaq, kod saadı filan, bu layihələri izləmək. Bax, siz başqa hansı məsləhətlər görürsünüz müəllim kimi?
Bu ümumiyyətlə proqramlaşma çox ağır bir sahədir. Ona görə də belə desə çox əziyyət tələb edir, çox vaxt tələb edir, çox belə deyək ki, səbr tələb edir. Və çox da zəngin biliklər tələb edir. Ona görə də məsləhətim odur ki, yəni bu dil bu müxtəlif hər hansı bir dili öyrəndikdən sonra, yəni ən sadə deyək ki, C++-dan başlayıb öyrəndikdən sonra artıq yüksək səviyyəli dillərə keçilə bilər. Bunun üçün isə ilk növbədə alqoritmik mövzuları girmək lazımdır, həm oxuyub işləmək lazımdır. Eyni zamanda son 5 ildə bizim Ukraynanın bir saytının əməkdaşlıq elədi. Onun həmin saytının lokalizasiyasını apardı. Bu saytın deməli eolim.com.ua saytıdır. Onun Azərbaycan versiyası da hazırlandı və orada 1700-1500-ə yaxın problem var həll etmək üçün müxtəlif mövzularda. Kim istəsə bu sayta daxil olub qeydiyyatdan keçib orada müstəqil şəkildə sadədən mürəkkəbə doğru müxtəlif sayda məsələlər həll edib öz imkanlarını, biliklərini artıra bilir və eyni zamanda proqramlaşdırmasını təkmilləşdirə bilir. Gələcəkdə dediyimiz kimi bir çox müsabiqələrdə də iştirak edə bilirlər.
Bir dinləyicimiz bizə yazıbdı. Mən onu qısa şəkildə istəyirəm oxuyum. Sual deyil əslində, çox yaxşı tezislərlə yazıbdı ki, yaxşı proqramçı olmaq üçün nə eləmək lazımdır və bunun asan iş olmadığını yazıbdı bizə. Ayaz Hüseynov yazıbdı. Bir neçə şeylər yazdı, mən oradan belə əsaslarını oxuyum. Deməli, müasir riyaziyyat, fizika, kimya və s. elmlərdən ümumi xəbərdar olmalı və riyaziyyat fizikanın bəzi sahələrini mükəmməl bilmək lazımdır. Yəni, birbaşa bu elmlərdən
əsas da riyaziyyat.
Əsas da riyaziyyat,
məntiq və
məntiq.
Bir də üstündən bir cümlə, o sadəcə, ümumiyyətlə bir proqramçı bir çox şeydən, bütün sahələrdən tutur. Çünki o hansı sahədə o proqramlaşdırma aparacaqsa, hansı tətbiq edəcəksə, o sahəni gözəl bilməlidir. Sonra bilməsə, onu proqramını yaza bilməz yəni.
Bu da əsas məsələdir, peşəkarlıq baxımından. Aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dillərinə bələd olmalı, populyar dilləri və əməliyyat sistemlərini bilmək vacibdir ki, burada doğrudan da qaçılmazdır bunu elmə yələnmək üçün. 4-5 illik proqramlaşdırma təcrübəsi bu, yəni özün üzərində işləmək lazımdır, bunu da istəyir. Və əsasını oxumaq istəyirəm. Bir də Azərbaycanda elmin bütün sahələrində olduğu kimi proqramlaşdırma sahəsində də köhnəlik problemi var. Bu sahədə elmi işləri azı 5-10 il əvvəl xaricdə işləyiblər, sadəcə boş-boşuna bizimkilər təkrarçılıq edir, tərcümə edir, dünya üçün yenilik yoxdur. Gördüyünüz kimi qısa müddətdə proqramçı olmaq asan iş deyil yazıbdı Aras Hüseynə, təşəkkür edir dəyərli fikirlərinə. Doğrudan da elmi işlərdə də biz təkrarçılığa tez-tez rast
gəlirik. Olur təbii ki, yəni çox adam təqiblər olur. Yəni dünya təqib edir, belə deyək.
Və əzizlər, mən istəyirəm ki, son bu elə dünəndən etibarilə bu həftəni zəbt eləyəcək bir gündəm haqqında da statuslarınızı da oxuyaq. Demək, gündəmi zəbt eləyən nə ola bilər? Qarabağ Futbol Klubu, mən oqda bir kiçik xəbəri də oxuyayım. Dekabrın 11-də Avropa Liqasının qrup mərhələsində son turun oyunları keçirilib. Turnirdə Azərbaycanın yeganə təmsilçisi Qarabağ Bakıda İtaliya Interini qəbul edib. Inter lider kimi play-off mərhələsinə vəsiqə qazansa da Qarabağa bu oyun çox vacib idi və xal qazanmalı idi. Xal və xallar qazanmalı idi. Qarşılaşmanın 0-0 bitib 90-0 oyun və qarşılaşmanın 90+4 dəqiqəsində Qarabağın futbolçusu Richard Almeida fərqlənsə də hakim qolu saymayıb. Bu nəticə ilə Qarabağ Avropa Liqanın qrup mərhələsini 3-cü pillədə tamamlayıb. Təəssüf ki, Ukraynadan da sevindirici xəbər gəlmədi. Dnipro Sintetiyeni 1-0 hesabı ilə məğlub etdi və Dnipro Interin bir yerdə qrupu tərk etdi və bizim sayılmayan qolumuz. Doğrudan da offside-in olmadığı və bunun bir çox ölkə mediasında müzakirə olunduğu, futbol mediasında ciddi şəkildə müzakirə olunduğu bir vəziyyət idi və bu vəziyyətlə bağlı azərbaycanlı istifadəçilər nələr yazıbdı onlardan oxuyaq. Elvin Əsadov yazıb, ay millət başa düşün, hakimlər cəzalana bilər, amma oyunun nəticəsi ləğv olunmayacaq. Dünya futbolunda belə bir şey olmayıb, bunu yazın beynimizin bir yerinə. Ayaz Raul yazıb, Azərbaycanın ki güclü hakerlər var. UEFA-nın rəsmi saytını hack edib, ban edib. Justice for Qarabağ yazıb, yazmaq lazımdır. Əgər bu qrupda güclü haker varsa, bunu bacarır və sürətlə bunları təklif edirdilər. Hətta mən dünənki müşahidəmi görüm. Deməli, həmin o oyunun baş hakiminin Facebook səhifəsini tapmışdılar və paylaşırdılar ki, girin, ürək sözlərinizi yazın, əgər bu yerlərə qədər üsyan gedib çıxıb və həmçinin də UEFA-nın rəsmi saytında da ciddi şəkildə azərbaycanlı istifadəçilərdən şərhlər var idi. Bunu da qeyd eləyək. Elşad Məmmədli yazıb. Ay millət, başınız qarşı futbola, neft 63 dollara düşüb, bundan yazıbdı. Cavid Məmmədzadə yazıb, Qarabağın oyuna baxmayan olmaz məncə, təmiz qol qeydə alamadı, niyə hər şeyə faciəvi yanaşırıq? başa düşməyə başa düşə bilmirəm. Saint-Étienne Qarabağ oyunu. Hamı baxıb yəqin Vüqar Nadirov topu əlindən saxladı, gol vurdu. Hakim golü saydı, Saint-Étienne'in bir təmiz golunu da saymadı. Hakim Qarabağa bir xal hədiyyə olundu. Demək ki, onlarda bu oyunda da sayılmayan gol barədə danışmaq düz çıxmaz. Ədalətin belə deyək, qəlbə çaldığını demək istəyir Cavid Məmmədzadə, amma futbolda ədalət, futbolun ədaləti yoxdur onda qeyd eləyək. Futbol izləyicisi kimi. Əziz dinləyicilər, bugün biz proqramlaşdırmadan danışırdıq. Təşəkkür edirəm Etibar bəy, gəldiniz və Ayaz Yusufova da təşəkkür edirəm ki, bizə vaxtını ayırıb telefona qoşuldu. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik. Növbəti həftənin cümə günü eşidilmək diləyilə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.